habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha maarso sanadka 2019 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.com. idaacadda caawana waxaa idin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah casho ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay suukii tuduc ka mid a ku oran jiray xiita meelay ka fooftay haddii weerar la xuubso waa xuf oo lama gaaree mudhashi isxalba.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkana Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay ballan qaaday inay joojinayso tijaabooyinka hubka nukliyeerka kadib markii uu ogolaaday fariinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ee ahayd in uu la kulmayo bisha May ee sanadka, taasoo noqotay mid la yaab ku noqotay dadka siyaasadda indhaindheeya. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray isagoo adeegsanaya boggiisa Twitterka in Kuuriyada Waqooyi aysan wax tijaabo nukliyeerka ah aanay sameynin tan iyo bishii November ee sanadkii tagay, taasoo ay ballan qaadeen wadahadalladii aan la yeelanay. waxaanan rumaysanahay in ay qadarinayaan ballanqaadkaasi, ayuu yiri Donald Trump.
xogeeye arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta dib ugu laabtay jadwalkiisii caadiga ahaa kadib markii maalin ka hor uu joojiyey howlihiisii sababo la xidhiidha isagoon caadi dareemaynin. Rex Tillerson ayaa ubax dhigay maanta safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Nairobi si uu xuso dadkii ku dhintay weerarkii halkaasi lala beegsaday muddo 20 sannadood ka hora, waxaana dadkii weerarkaasi ka badbaaday goobjooga ka mid ahaa Josh Okindo oo isagu ilaa haatanba kasii shaqeeya safaaradda kadib markii labada lugoodba ay ka jabeen weerarkaasi ay daraadeed. Okindo oo washmaan amaba gardiyaan ka ahaa safaaradda markii weerarku dhacayay ayaa xafladda lagu guddoonsiiyey billadda geesinimada, waxaana uu sheegay in marka ay cimiladu qaboobaato ay tahay marka ay ugu daran tahay ay xanuunka u dareemo.
xogaga dowladda Suuriya ayaa qabsaday dhul dheeraad ah oo ku yaalla xuquutada bari oo ka mid ah deegaanada ku yaalla nawaaxiga magaalada Dimashiq ee caasimadda dalkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradka. xarunta la socodka xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay London ayaa sheegtay in xogaga xukuumaddu ay gacanta ku dhigeen tuulada la yiraahdo Misraba oo 10 kilomitir oo keliya bariga ka xigta magaalada Dimashiq. warkan oo weli aan la xaqiijin haddii uu rumoobo waxa ay quuta u kala qaybsami doontaa 3 dhinac oo kala go-an, taas oo wiiqaysa gacan ku haynta mucaaradka ee magaaladaasi. xogayaha difaaca ee dalkan Mareykanka Jim Mattisna waxa uu digniin ku siiyey Suuriya in ay caqli xumo tahay in gaas ama hubka gaaska ah loo adeegsado duqeymaha lagu hayo goobaha ay ku xoogan yihiin fallaagada ee quutada bari.
golaha sare ee ururka ummadda Shiinaha ayaa baabi'iyey muddo xileedka uu xilka hayn karo madaxweynaha dalkaasi. golaha shacabka ayaa sheegay shalay u cuday Shiinaha ayaa u cudeeyey maanta in gebi ahaanba meesha laga saaro xilliga xadidan ee madaxweynuhu xafiiska joogi karo. codayntan ayaa u suurtagelinaysa madaxweyne Xi Jinping in uu dalkaasi sii xukumo ilaa iyo waqti aan xadidnayn, waxaana la sheegay muddo xileedka Xi Jinping ay ku egtahay sannada 2023-ka. hase yeeshee dadka faaqida arrimahaasi ayaa sheegaya in uu xilka sii hayn doono ilaa iyo inta uu nool yahay.
أويس si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaanu idaacadayada warka kadib ku bilaabaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Boole Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa shirka golaha wasiirada jaamacadda carabta ay ku yeesheen xarunta ururka jaamacadda carabta ee qaahira dalka masar. waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawad. waxaa aanu eegaynaa marka barnaamijkan oon ku faaqdeynaynaa sida dowladda federaalka khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ay arrintaasi ugu lug leedahay. waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo aan jeclahay inuu noo kala dhigo. mudane wasiir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa dhawaan jaama.
Aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga. ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee murankan dowladda imaaraadka carabta guud ahaan iyo gaar ahaan heshiiska berbera laga galay.
wasaaradda arrimaha dibadda doorkeeda arrintaa ku saabsan waxa weeye keliya inay adduunka dibadda u tarjunto mowqifka oo u caddayso mowqifka dowladda soomaaliyeed.
waaya, waxaa dhacday inaad ka qayb gashay shirkii ururka jaamacadda carabta golaha wasiirada, waxaana aad laysula dhex maray adiga ku dhaadana aad sheegtay in warqad ay u gudbisay dowladda Soomaaliya khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi iyada oo ka cabanaysa sida ay imaaraadku u galeen heshiiskaas ama ula dhaqmayaan Soomaaliya. bal faahfaahin naga sii noo qodobee wixii ku qornaa warqadda aad gudbiseen.
warqadda aan gudbinay, horta wasaaradda arrimaha dibadda waa qeyb ka mid a dowladda Soomaaliyeed. marka mowqifka waxaa iskale dowladda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda iska umarax waa mowqif ka yimid go-aan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada ummadda Soomaaliyeed ay ku raacsan tahay iyo qeybaheeda oo dhan. marka waxa anagu taasaan tarjumayna adduunka u gudbinayna shirka jaamacadda carabta wasiirada arrimaha dibadda raaxay waxay kusoo beegantay iyada oo uu jiro anagu marka waxaanu cadsaynay keliya in aan shirkad uwey laganyahay oo leeyahay adigoon sabab siwaayd gudubtay nimamada iyada ee qaranimada yada oo ay dowladda ogeyn ay soomaaliya dowladda ogeyn ay soomaaliya ka gashay. marka anaguna aan saa diidayno arrintaa ayaanu raga oo sheegnay in ay tahay inaan meel looga dhicin karo iyo wasiirka dalka yada. intaas ayaanu cadayn.
waaya, maxaa ka soo baxay?
waxaa ka soo baxay jaamacadda waxay sii sitay oo sii aday qaraar yasaa awalda soomaaliya ku saabsanaa oo ahaa soomaaliya aan qarinimada la xadgudbi karin oo ay adkaysanaan. waxaa kaloo kasoo baxay in aanu saaxiib nahay uu yiri maaragtay saameynna kuleh jaamacadda carabta uu yiri annaga ayaa arrintaas
mudane wasiir, dalkaas waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan oo tuunsan yihiin inuu yahay sacuudiga dalka sacuudiga, sacuudiga iyo imaaraadkuna ay isbahaysi ku yihiin khilaafaadka hadda ka jira gobolka oo hal dhinac ay kasoo wada jeedaan. marka ma laga yaabaa in ballanqaadkaas ay qaadeen haddiiba uu sacuudiga yahay ama dal kale yahay in hal dacaad lagu lisay ay noqonayso oo waxba aysan kasoo bixi doonin?
anagu mamilka ma cadaadin karo, niyad fiican ayaana ku qaad oo ku yeelay dhacaadintaas. afka iyagu waa cadyahay, waa cadaynay sharciguna aanaa jira qaranimada iyo midnimada dalka Soomaaliyeed waa inba baayl lama lagu maxdo marka hadii midwanaag ma ku dhaxdhaxadeeyo waka hadii ana hadii
waye hadii aan u soo noqono dhinacan iyo dekedda barbara gaar ahaan soomaalidu waxay ku maamahdaa geel gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa waxaa la isla dhexmaraya oo khaasatan siyaasiyiinta soomaaliland iyo dad endeendeeya siyaasadda ay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay kala hormarinaysaa tallaabooyinkii oo waxaa fiicnayd marka hore inay soomaaliland arrintan kala xaasho
dowladda soomaaliya waxba kama qabto diyaarna u tahay inay walaal soomaaliland risaaf karto la isfahmo laakiin adad waxaa galay oo eeda loo haystaa ma aha walaalnimadi waxaa weeye dal ajnabi oo dil ah oo dhabay inuu maarata heshiis uu galo aysan dowladda soomaaliya oo mesesh dadkay dalka aysan ogolayn marka dadka leh khilaafka soomaaliya iyo alanba udhexeeyaa waadadan xaqiiqada siday tahay u arkay khilaafka wuxuu udhexeeyaa dal ajnabi ah oo raba inuu dalkayaga u tirshado anagoo soo jeednay sharcina aanu lahayn
waayahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrinta ku saabsan dekedda barbara iyo warqadii ay u direen jaamacadda carabta waxaa ii marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane axmed ciise cawad waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u gacan haadiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo kusoo dhow barnaamijka meesha aad joogtana noogu dar
aada baad u mahadsan tahay walaal magacaygu waa axmed saalax buraale waxaan joogaa magaalada garoowe waxaan marka koowaad salaamayaa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaan marka labaad u hambalyeynayaa qaabkii ay dowladda federaalka u wajahday faragelintii ay imaaraadku ku samaynaysay xukuumadda soomaaliya waxaana weydiinayaa wasiirka hal su-aal oo ah waxaa jira in dowladda federaalku ay la gashay heshiisyo iyada ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dowladda turkiga iyo dowlado kale kaas oo ay ka fulinayso magaalada muqdisho ay dowladdu fadhido maamul goboleyadii kale waxay u arkeen arrintaa inay dowladda federaalku isku koobayso khayraadkii ama wixii la wada wadaagay maadaama masiirkii iyadu gacanta ku heshay isadahi taasoo iyadu dowladda goboleedyadii ku kalifaysa inay gacanta u gasho dowlado dullaala iyo dad arrimo siyaasadeed kale maxaa ula qorshaysan dowladda federaalka in ay soo daadajiso ama khayraadka ama dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha iyo laamiyada laga dhisayo magaalada muqdisho maamul goboleedyo ay kamid tahay puntland maamul goboleedyo iyo kuwa kaleo dhan in iyagana la siiyo qoondadoodii iyo wixii xaqa u lahaayeen
waaye aad ayaad u mahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow
waa su-aal fiican marka waxa weeye waxa dhegay su-aasha weydiiyey in wasaaruhu uu sheegay inay dowladda soomaaliya diidanayn gobollada soomaaliya dhowrkasta soomaaliya ka dhaca murtada inay eeyisinayso oo ay dowladeed sidaan anugu ka warhayo markay la hadasho deeqbixiyaasha waxay mar kasta maanta ugu dambeysa ra-iisul wasaaruhu kala hadlaya deeqbixiyaal sidii soomaaliya arrimaha loo xoojinaha horumarka soomaaliya loo marka ulamaa dowladda soomaaliyeed waxay nidaam ugu doodaysaa oo ay mar ula raadinaysaa dalka soomaaliyeed ee degalada soomaaliyeed oo dhan marka lahaade in xataa horumar kaleeto maarata rifoot gobolada ugu tago waxaa jeliha dowladda soomaaliyeed ay diidan tahay waxaa weeye daan kaga galaan dowladda soomaaliyeed baa kahay
waata
marka dowladda soomaaliyeed mala hal waxaa maalgashi ha lagu sameeyo laakiin waa in lasoo maraa albaabka saxa ah
waa tahay
heshiisku ahaayaa inay dowladda soomaaliyeed ogosaan
dhegeystaha kale ayaan soo dhaweynayaa waxaad dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawd. dhegeystay adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
magacaygu waa cali yaasin gurbe, waxaan joogaa dalka sweden. mudane wasiir, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida hufan aad noogu sheegtay waxyaalay aan ku weydiinay. laakiin su-aasha aan qabo waxay tahay, soomaalidu waxay dhahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow, dowladdan hadda jirta waxaad moodaa in culaysyo badan ay haystaan oo ah wadamo badan oo isdiidan. kabaasitiga dowladda iyo habka dowladnimadeenna iyo awooddeennuna inay aada u liidato way muuqataa. maxaa diidaya annaga oo dowladnimadeenna haysana inaan yeelana saaxiibo dhow oo aan ku tiirsannahay oo aragtiyan iyo mabaadiyanba dalkana nanoo dhisa isla markaasna aragtideenna qaranniba nala difaaca? su-aashaas waxaa ii daba taalla su-aal kaleo iyaduna ah, waxaad la socotaa magaalada muqdisho waxaa ka furan laba xero ciidan, ciidan ay tababaraan turkigu iyo ciidan ay tababaraan imaaraadku. xerada ciidanka ay turkigu tababaraan calankii soomaaliya iyo calanka turkiga iyo sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhegan. waxaa loo qaadaa heese wadaniyiina, waxaa lagu tababaraa qaab annaga soomaaliya aan ku qanacsannahay.
waaye mudane wasiir soo dhowow,
waxaan u sheegayaa dhegeystaha, dowladda siyaaha waa mare xajbo badan way leedahay adduunka oo dhan, ilaa iyo america iyo yurub iyo africa iyo carabta xajbo badan bay ku leedahay. diyaarna way u tahay, wayna rabtaa inay qofka dal kasta ay taxriib la noqoto sida uu maaragtay dhegeystuhu u tilmaamay. marka hadda arrinta tani ma aha khilaaf soomaaliyeed iyo adduunka ka dhexeeya, waa khilaaf dowladda soomaaliyeed iyo shacabka dhexeeya. weliba ra-iisul wasaaraha ka muuqatay maxaaliya shirka boqortay, xataa shirkada laga leeyahay dacwood kuno anagu diina dhaqan xumadeeda taa macnaheedu badan aduunka dhegeystuhu leeyahay waa siyaasad fiican in saaxiib yeesho, waa ku raacsanahay.
waad ku mahadsan tahay mudane wasiir. waxaan filayaa ulajeedada dhegeystahu inuu ahaa in imaaraadku uu ka goos haysto qarannimada halka turkigu uu girsan yahay, sababtaasoo calanka iyo heesaha ay usoo bandhigayay. aan u gacan haadina dhegeyste kale. dhegeystayaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka. dhegeystayaal, waxaan inoo marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya mudane axmed ciise cawd oo aanu ka wareysanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay arrinta heshiiska dekedda Berbera iyo weliba shirkii jaamacadda carabta ee uu wasiirku ka qayb galay. dhegeyste kale ayaan u baaqaynaa, dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka.
waa maadsan tahay, waa dhowahay. magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed baadil axmed, waxaana ku suganahay waddanka Jarmalka. wasiirka waa salaamayaa. bacda salaam wasiirka, su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay, wasaaradda arrimaha dibadda maxaa ay ka og tahay heshiiskii Berbera? waa midda koowaad. maxay soo kordhinaysaa dacwadda aad jaamacadda carabta aad u gudbiseen oad uga gudbiseen shirkadan DP World iyo heshiiskii ay saddex geesoodka ay la saxiixatay Somaliland iyo dowladda Ethiopia?
waayahay, aada ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaas Jarmalka naga soo wacay. mudane cawd,
soomaaliya waxay ka og tahay ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka og tahay heshiiskii ay sheegatay shirkadda Dubai oo haygan noocaasa ay la saxatay maarata dekad soomaaliyeed iyadoon dowladda soomaaliyeed ogolaanin. intaa waa intaan ka ognahay. waxay soo kordhinaysaa maaragtay doodayada jacabka carabta waxa weeye carabtu waa meel aan xubnaha ka nahay annaga dhaleeto carabta oo kamid yahay dalka dekadaas laga leeyahay. marka waxaan ownay inaanaan ogolayn in sida jaamacadda carabta Turkey uu qabo in aanan ogolayn in lagu xadgudbo qaranimada iyo
waayahay.
Su'aal kale ma weydiin karaa?
Waa mahadsantahay walaal. Su'aashaas ayaan ku ekeynaynaa, waqtiga ayaa gabagaba ah. Marka mudane wasiir, waxaa intii adiga lagu magacaabay iyo intii ka horreysayba waxay Soomaalidu aada isu weydiinayeen, maadaama dalka Imaaraadka Carabta ay dowladdu waxyaabo kala duwan ka tirsanayso oo aysan ahayn dekedda Berbera oo keliya. Sababta ay dowladdu ugu yeeri weyday safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya su'aalana uga weydiin weyday arrintaasi, hadda oo aa jaamacadda carabta dacwad ama aad codsi u gudbiseen inay arrintan wax ka qabtaan, weli safiirka waxba miidna weydiin. Marka ma awood iyo daruufo idiin diidaya ayaa jira mise rabitaan la-aan ayaa jirta?
Dabtu waxay tahay jaamacow, intii arrintani dhacay dhacday oo muuqani dhacay, safiirka Imaaraadka Soomaaliya ma u joogi Soomaaliya. Waan u yeedi lahayn, waan u sheegi lahaa in garbacay, laakiin ma uu galo waddanka.
Waaye, waad mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa. Dhegeyste, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacay waa Cabdiqaadir Ibraahim, idin ka soo waxaya magaalada Alkaxayo. Marka hore waxaan salaamayaa wasiirka Mustafa Cawad iyo baadhimsiga jaamacadda jaamac. Wasiirka waxaan weydiin lahaa dowladda Soomaaliya ayaa inay cabasho u gudbisay jaamacadda carabta. Waxaan ka warqabnaa jaamacadda carabta inay waxyaalo badan ay gudaheeda hadda ay ku fashilantay. Marka wasiirka waxaan weydiin lahaa maxaa ka soo kordhaya haddii cabasho loo soo gudbiyo jaamacadda carabta. Matala ka mudnaan lahayd in meelo kaleto la aado oo arrintan qadiyadan iyo xadgudubka lagu sameeyey madax banaanida ummadda Soomaaliyeed wax looga qabto. Qodobkaasaan weydiin lahaa wasiirka.
Waa tahay wasiir Cawad.
Su'aashu ma maqalani?
Su'aasha ma mudnaan lahayd in meel kale lala aado intii jaamacadda carabta lala aadi lahaa siyaabo kalena wax looga qabto arrinta?
Anaku jaamacadda carabta xubin baanu ka nahay, shirkoodii ayaana dhacay oo aan ka qaybgelinay. Meshi kii dhacay heshiiskaas anaan raalliga ka ahayn. Markii ugu meesha leysay oo maxsal dow ama dowladeed aan tagi karo, dowlad dowli aan tagi karo, kaasuu ahaa waan tagnay annaga iyo dalka wax ka tabarayno ama si inta wax ka tabarayna ku xubnahooda nahay. Marka saasaan u geynay arrinta, waana ku faraxsannahay haddii ay baana waan ku kalsoon in sharcigu uu dhaqan ka yaryahay.
Ugu dambeyntii mudane Axmed Ciise Cawad, maxay ka qabaan dowladaha arrimaha Soomaaliya daneeya sida dowladda Maraykanka iyo dowladaha Turkiga arrintan siday u arkaan, oo maxay idinkala wadaageen arrintan sida ay u dhacayso?
Doon magacaabay dalalkan ilaa hadda la hadalay oo dhan oo xiriirka caadiga ah oo diblomaasiyad naga dhexeeya ama iska warafutan, kulligood way arkaaneen sharci darada go-aankaas ama heshiis maxaaliyada sharci kadaas ay sameysay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halkaas ayaan ku koobeynaa waqtigaaga. Waa kaaga mahadcelinaynaa wasiir Axmed Ciise Cawad. Dhegeystayaal, barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha uu nagala qaybgalayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Intaa ayaanu ku soo gabagabayneynaa. Tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac buula jaamac dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Haddaba dhinaca kale, waxaan wareysi la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan Saacad Cali Shire, oo isagu dhinaca Somalilan u saxiixay heshiiskaasi. Wariyahayaga jaamac buula jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka dowladda federaalka ee kasoo horjeeda heshiiskan.
Wallaahi iyo runtii, in waddan aanu jaarnahay iyo dad aanu walaalnahay ay kasoo horjeesteen horumarkayaga, annaka fajicisaa bay nagu noqotayba. Mashruucan waa mashruuc horumar, shaqo abuurid, waa mid aynu u baahannahay haddii noo hirgalo insha allah bimaarka nu hirgali doonaa. Waa mashruuc u adeegaya geeska Afrika oo dhan. Soomaaliland oo keliya maaha, u adeegi doonaa Soomaaliya, Ethiopia, Uganda, wadamada dayan lahayn badda, South Sudan, ilaa xitaa Djibouti. Marka runtii waan fahmi weynay sababta ay u carqaladeynayaan markii ugu horreysay heshiis aan ugalayna maba ah. Heshiiskan laftigiisa heshiis cusub ma ah. 2016 baan heshiiska la galay DP World. Ilaa February 2017 DP World baa gacanta ku haysay. Laga soo bilaabo June ka hore dhowr jeer baan is aragnay maxay dhacday ee qodobka Ethiopianka aanu kala saxan heshiisyo oo iska hadal la yahay public iska ah macluum aha marka isagoo history-gaas uu jiro taariikhdaas ay jirto inta waxa ma taqaana keenay runtii in ka soo horjeedka wax weey waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan ama taan xaqna aanay u lahayn Soomaaliland xaq bay u leedahay cidday doonto inay
heshiis qaran jira tan xaqa waan u imaaneynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin maanta mar aan wax ka weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyay hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay isaguna horey u sheegay ay ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin ee Soomaaliya horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la'aanta Soomaaliland ma kula saxan tahay taas inay gal u siinayso iyo in kale
ma garan siin mayso sharciyan u fahmay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa waxaan jirtay taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba wadanka maxay ilaahay imkeen Djibouti heshiis aan ka dhaxay inta Soomaaliya laftigeeda intii way hadalada noo socdeen waxba yaabaan ku heshiinana wala saxanana soo wada saaray wax cusub ma waan wax sharci ku fadhiyay weey hadii iyagu ay go'aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka anagu de sharciga federaalka qayb ka mid nahay qofba weey
waxa tiri in ay Soomaaliland xaq u leedahay in ay ayadu go'aansato cidii la heshiinaysa iyo heshiisyada ay galayaan waxa la isweydiinayaa oo aan weydiiyay wasiirka arrimaha dibaddana wada hadalladii Soomaaliland iyo dowladda federaalka waxa ku jiray oo aad horey isla meel dhigteen inaan warbaahinta la isaga jawaabin oo hadallo colaad iyo dagaal iyo rabsho keenaya aan la sheegin in aan wixii horumar la iska hor istaagin gacmo gal jire hoos baa loo dhaqaabo warkiinu ahaa maxaa diiday in aad sidii ku wadaan oo aad baryahan dambe hawada iskala hadashaan
horta runtii waxa kale oo ku jiray heshiisyadeedii inaan la siyaasadeynin wixii gargaaraya horumara
sax
bad qodobka way jiriyeen runtii idaacadiisa soo taagay arrinkan ma taqaan ka hadalkiisa iyagaaba ku horreeyay annagu marna hadal duraya maanaan oranin ka hor intaanay mataraan idiyaani qaadanin mowqif aanu ka hadalno markay inuu gudaray yahay marka su'aashaas runtii iyagay deela taala waxay u jeediyeen wixii aanu ku heshiinay ahaa amba anshax wada hadalka amba baahayna la carqaladeynaa horumarka
dhanka kale waxa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su'aalaha ka imaanayaan hadiiba heshiis la galayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuqulladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid ah oo ah in aan 5 sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen marka aad saxiixayseen
horta lock in period bale ray 5 sano way ku jireen laakiin waxa raacsanaa kaleeyay waxa raacsana waxa weeye waa markay Ethiopia ay soo gasho way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahumkay uu ka mid ahaa markii aan wada galay heshiiska qoladan DP World marka hadda way soo galeen imitation tisaron dramayaan aan ciidana aan waxba ka bedelayn saamigeeda 5 sano ee soo socda marka shardiga ku xirin baa liilaaw
ugu dambeyntii Dr. Saad Cali Shire arintan dhameystirkeeda iyo sidii aad u xalin lahaydeen marka laga tago jawaabaha aad hawada iskaga mareeseen wax xiriir ah oo hoose ma sameeyseen mana sameeyneysaan
wadaadana ku wanaagsan go'aansanay inaan wada hadal wada yeelano ka maanaan de halkii buu taagan yahay wada hadalkii uu furan yahay wali inkastoo runtii dubinka u dhignay waa jawigii baan jirin jawigii maxaa la runtii lagu wada hadli lahaa ayaan jirin oo jawigii baa akamay imka dilay soo hor fariisay daran waxaan isugu imaanay burburun buu ku dambeynayaa marka waxa waxa wanaagsan oo tubixii lagu heshiiyay in dhinaca kale uu fuliyo oo ixtiraamo ayaa runtii wanaagsan dibna jawi markuu abuurmo markaas baan de soo hor fariisayna ka wada hadlayna arrimahan iyo dadkii kale
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxaanu khadka telefoonka ugu wareemayay wariyayaga Jaamac Buule Jaamac
si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan welin waxaad la socotaan tabintayda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA kalfadhigii saddexaad ee aqalka baarlamaanka ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho waxaana la aaminsan yahay in ay hor yaalaan shuruuc badan oo u baahan ansixinta xubnaha aqalka waxaase dad badan ay isweydiinayaan baarlamaankani muxuu ku bixin doonaa waqtiga uu haysto. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dib u eegista dastuurka maqaamka Muqdisho doorashada dadweynaha dalka ka dhacday waxay ahayd balan la soo madla 2012-2017 balse maysan dhicin. Shalay Muqdisho waxaa ka furmay kalfadhiga saddexaad ee labada gole baarlamaanka. Haddaba maxaa laga filayaa baarlamaanka Soomaaliya? Ma waxay la imaan doonaa waxqabad muuqda mase waxaa gelgeli doona mooshino sida baarlamaankii sagaalaad? Waxaan su-aashaas weydiiyay gaasimi ku xigeenka mahadka Heritage Mursal Seney.
waxaan maqlaynaa mooshino badan ayaa isbarbaryacaya oo ah wax aad loogu xumaado. waxaan ogaan jirnaa annaga baarlamaanadii hore markii isoo noqday hal mooshino oo jira, laakiin hal mooshin ka badan ayaa la leeyahay. marka waxaan isleenahay baarlamaanka talada la gudboon waxaa waaye intuusan mooshin ku cararin inay isu yimaadaan xildhibaanada baarlamaanka si mas-uuliyad ku jirta dhahaan war maxaa noo qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay shaqada noola igmaday, maxaan noo qabsoomin? wixii aan u qabsoomin sababtii u qabsoomin waa inay isweydiiyaan iyo qofkii laga rabay inuu qabto shaqadaas. haddii ay soo baxdo marka in lala xisaabtamo xukuumadda ama mas-uuliyiinta dalka, markaas ay isdhahaan war qofka ugu haboon lala xisaabtamo waa kii inay isdhahaan. aniga waxaan u arkaa marka tallaabta la gudbo taas inay tahay oo loogu gudbi karo in howlihii loo igmaday baarlamaankan ay dhammaystiraan. waxaan u arkaa in ay caqabad weyn noqon doonto haddaan taas aan la abaarin, oo baarlamaanka inuu shaqeyn waayo inuu gaaro oo laga gudbo baarlamaanka.
Talibaan Daahir Amin Jeso ayaa qaba in baarlamaankii sagaalaad ay qabteen howl wanaagsan, meel fiicanna waxay soo gaarsiiyeen.
dastuurka waxay soo gaarsiiyeen xoo ahay lamid ah isbarbardhig in baarlamaanka la horkeeno. waqtigii ayaa baarlamaankaas ku dhammaaday iyadoo heerkaas ay marayso. hadda waxaad keliya aan dhaleysha ka qaba waxa weeye inaanan meeshii ay joogtay aan laga bilaabin oo dib loo celiyey, taas waan dareemayaa.
Diini Maxamed Diini, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa qabay in baarlamaankii sagaalaad uu ka gaabiyey howlihii hor yaalay, midka tobanaadna uusan la imaanin waxqabad muuqda muddadii sanadka ahayd uu jiray.
qodobada waaweyn oo axsaabta iyo federaalaynta iyo yani wadaag sida loo wadaagay khayraadka iyo awood maaragta awood wadaaga iyo dastuurka iyo markaan fiirinana waxay noqdeen dib u heshiisiinta, waxay noqdeen mashaariic waaweyna oo dalka muhiim u ah, oo ay ahayd in dowladdii hore ay soo dhammaystirto, dowladdaana haddii ay timid inay isbeddel la timaado. wax tusaale wanaagsan ah oo aan maanta noo muuqdo oo hadda aan nooga muuqdo baarlamaankan inay sidii hore ama dhaqanadii hore wax iska bedelayaan lama arko. laakiin sida ay tahay waa inay shaqadaas qabtaan sida ugu dhaqsa.
maxaa ugu muhiimsan oo ay tahay in wax laga qabto dastuurka? waxaan su-aashaasi weydiiyey Xildhibaan Daahir Jeso.
dastuurka qodobadiisa qaar waa qaar dib u eegis bisa u baahan oo siiqooyinka in la saxo u baahan, midna waxa waaye mid u baahan in muxuu ahay la tashi siyaasi ee la geliyo. kan la tashiga siyaasiga ee la gelinayo waxaa ka soo hormaro kan oo muxuu ahay sixitaanka bisa u baahan iyo siiqa toosinta u baahan. laakiin kan qodobadan muxuu ahay siyaasiyiinta inay ka tashtaan loo baahan yahay, baarlamaanka xaq u leh asaga ruuxiisa inaan uu soo bandhigo. marka meesha loo bato uu baarlamaanka ruuxiisa isagoo oo eegaya danaha iyo danaha dowlad goboleedyada iyo kan shacabka ku noolba asagaa ku salaynaya insha allah.
maxay tahay qodobada ugu waaweyn oo xilligan looga fadhiyay inay meel marsiiyaan baarlamaanka tobanaad? Diini Maxamed Diine ayaa su-aashaas weydiiyey.
wallaahi annaga laba arrimood ayaa arrimo badanaa xanuun xoog leh bulshada ku haya, laakiin waxaa ugu horeeya dastuurka. dastuurka waxaa ku xiran inay timaado wax la yidhaahdo xasilooni siyaasadeed oo waxyaabaha siyaasadda ahoo khilaafka ka jira laysku hayo, oo awood qaybsiga iyo khayraad qaybsiga iyo maaragtay dib u heshiisiinta iyo amniga iyo ciidan qaran oo la sameeyo, waxaasoo dhan aa ku xiran. yacni dastuurku waa wax dokumenti ama qoraal lagu xaliyo mawaaqifta siyaasiga ah ee bulsho leedahay oo inu ku heshiiso oo axdi dhex mara, saasaa waxaa loo yidhahdaa axdi qarameed. marka haddii wax kasta oo doodi ka taagnayd la xaliyo, micnaheedu waxa waaye waddanku horumarkii dhinaca horumarka u jihaysmaya.
dib u eegislaanta dastuurka waxaa xuquuq la'aan dhigtay shacabka ku nool Muqdisho.
maqaamka Muqdisho dastuurka uu ku xiran yahay, dastuurkan haddii la sameeyo maqaamka Muqdishona waa inuu ku jiraa.
2012-kii la hadday la adahay mataladeeda sababtuna dastuurka marka
aad iyo aad baan ugu xumahay in gobolka Banaadir mataladoodii ay meesha ka maqan tahay, laakiin haddana waxaan waxaa hubaal ah in xuquuq badan ay gobolkan ka maqan tahay waxayna ku xiran tahay muxuu ahaa in dastuurka wax laga bedelo in dastuurkan dib u habeyntiisa lagu soo daro meeqaamka magaalada Muqdisho taas ayaana xaqooda ay ku heli karaan xoogna waa saareynaa in ay helaan arintaas sidaa
mursal saneega samixraganka heritage ayaa qabeenaysan usleen matalada muqdisho hadii si sax ah u wajahaan siyaasinta taladu ay ka go'do
amisan muqaddas muqdisho mar dibna hadii siyaasinta isfahmaan oo dalka maxaa u tala madaxda maamul goboleedada caasimadda gobolka inay muqdisho in xuquuqda heshay inay jirtay aaminsan laakiin waxa la leeyahay siyaasad fadhiiso oo degan oo la yiraahdo muqdisho maxaa laga yeelaa in la is yiraahdo ayaa la markii environmental deal abuuro waxaan aaminsanahay anaga aaminsanahay in xal waara laga gaari karo
baarlamaankii sagaalaad iyo kii sideedaad ka horreeyay midka hadda jira waxaa gelgelay mooshina ka dhanaha ra-iisul wasaarayaasha waxaana xilliga la isweydiinayaa maxuu la imaan doonaa baarlamaanka tobanaad ee kalfadhigiisa saddexaad maanta shalay muqdisho uu ka furmay abdulqaadir okey v o a muqdisho
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kasto aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a da ka imanaysa washington bixinta baasaboorada ee magaalada garowe ayaa lagu soo warramayaa inuu hakad galay iyada oo taasi loo aanaynaya dadweyne kala duwan oo yimi islamarkaana ka kala yimi meelo kala duwan kuwaasa ku xayiran garowe iyagoo muddo afar cisho gaaraysa u xayiran qaadashada baasaboorka soomaaliga waxaana taasi loo aanaynayaa iyada oo la sheegay in la raray xafiiskii socdaalka ee garowe wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada garowe
halkan waa xarunta laga qaato baasaboorka soomaaliga ay ku yaal magaalada garowe waxaana kula kulmay dadweyne badan oo aad uga niya jabsan caqabada haysata bixinta baasaboorka waxaana dadkaas ka mid ahaa dad qaybtood xanuunsanayay oo la doonayay in caafimaad loogu qaado dalka dibaddiisa caruur haween iyo rag intaba waxayna ii sheegeen qaybtood inay joogaan garowe muddo shan cisho ah islamarkaana aysan xaraysan baasaboorkii weli inkastoo uu furnaa xafiiska haddana ma aysan ka socon shaqo waxaana la ii sheegay in ilaa iyo khamiistii aysan jirin wax foom ah oo ay buuxiyeen xafiiska garowe oo ku xiran xarunta weyn ee magaalada muqdisho dadweynaha goobta aan kula kulmay oo ka kala yimid qaybtood meelo fog ayaa iiga warramay arrintan
magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh cusmaan waxaan shalay toola subaxnimadii kasoo kalahay magaalada burco ee caasimada gobolka togdheer ujeedadeeduna waxay ahayd inaan halkan ka qaato baasaboorka jamhuuriyadda soomaaliya ee baasaboorkaba ujeedadeedu ahayd safar dheer oo kulul kadib markaanu halkan nimi waxaanu isla saaka salaadii subax saddexdii aanu isoo tubnay xafiiskii dowladda hoose waanu dhaafnay waxaanu soo marray xafiiskii cid-da waxaanu soo marray xafiisyo kale mahadaha ka gaadhay si fiican oo hufan oo howlkarnimo leh ayaanu ku soo dhammaysanay waxaanu ka soo baxnay hadda oo ay saacaddu tahay 12:00 markii aanu nimi xafiiskii immigrationka waxaanu nimi makhluuq dad fara badan oo jooga oo isugu jiro hooyooyin uur leh oo isugu jiro hooyooyin umulaa oo isugu jiro waayeel indhoola ah waayeel xanuunsanaya waxaa jira dad xanuunsanaya oo waxa weeye dee sariir lagu sido waxaa jira dad waxa weeye tigidhka uu ka go'ayo haddana waxaa la yidhi wax laga soo xanibo laga mamnuucay Muqdisho
magacayga waxaa la yidhaha Gini Ibraahim Xaaji waxaan soo maray masaafo dheer waxaan ka imid Looyacada waxaan soo doontay baasaboor waxaa lagu yidhi baasaboor baa ka socda halkaa dadka lagu siiyaa waan soo doontay iminkana waxaa la leeyahay baasaboorkii ma shaqaynin ma socdo meeshii lagama shaqaynayo de madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu noo furo aan baasaboorradii qaadano waxa weeye arbeeko kama baxayno masaafo dheer baan soo marnay kharashkii baa naga go'aya dee markaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu inuu noo furo xafiiska baasaboorrada una siiyo de ma garanaya wax xidhay baa xidhantaa la yidhi meeshu laakiin ma garanaya wax xidhay de madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in baan noo furo xafiiska
maamulka xafiiska garowe ayaa dhowaan lagu amray inay u guuraan dhismo cusub oo laga dhisay duleedka magaalada taasoo dadka qaybtood ay u arkeen in cid kasta aysan gaarin halkaas arrimaha xanibaadda qaadashada baasaboorka ee ka taagan xafiiskan garowe ayaan wax ka weydiiyey Cornel Bashiir Maxamed Wacays oo ah agaasinka xafiiskan xayiran ilaa iyo khamiistii
annagu haddaan xaqiiqdii ka hadlo diyaar baanu u nahay shaqaalihiina waa heegan ilaa khamiistiina wax shaqaah oo la qabtay ma ay jirto maantay waa axad shalay oo sabti ahayd iyo khamiistii saddexdaa beri waxay shaqadii way istaagtay kombyuutaradii xamar baa laga xirtay waxaan isku ogeyn agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka ETC-da Maxamed Aadan Jumcaale Koofi in xafiiska waqti la siiyo lagu raro qalabka fulfuliddiisa guriga dhaqtirkiisa iyo bisha tan intay ka dhammaanayso in nala sugo. Taasi ma dhicin.
Maamulka xafiiska xaniban ayaa laftooda sheegay inay culays ku tahay dadkan ka imaanaya meelaha fogfog ee qaybtood xanuunsanaya, isla markaasina aysan u awoodin inay u helaan baasaboorka.
Ummaddu dhib bay qabtaa hadday cabasho ay soo jeediyeen. Waxa weeye waa runtood weeye.
Xarunta Garowe ee laga bixiyo baasaboorka Soomaaliga ayaa ah xarunta ugu badan ay ka qaataan maalin walba boqolaal qof oo ka kala yimaada deegaanada gobolka Nugaal ilaa deegaanada Somaliland dadka ku dhaqan. Waxaana muuqata maalinba maalinta ka dambeysa inay sii kordhayaan dadka qaadanaya baasaboorka Soomaaliga. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Markale fiid wanaagsan, mas-uuliyiinta gobolka Mudug ayaa maamul cusub u sameeyay deegaanka Af Barwaaqo oo kasoo kabanaya colaado in muddo ah baa ka jiray halkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray Cabdul Waaxid Macalin Isaaq.
Af Barwaaqo waa deegaan dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug. Gaalkacyo waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa masaafo dhan 180 kilomitir. Waa deegaan muddo la soo daalaa dhacaya dhibaato colaadeed oo sababtay in dadkii deganaa badi ay ka barakacaan. Malahan adeegyo horumarineed hayeeshee qaar ka mid ah qurba joogta deegaanka kasoo jeeda ayaa haatan ku howlan soo kabashada deegaanka iyo sidii laysugu soo celin lahaa bulshadii kale irdhowday. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xayir Nuur iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Mudug ayaa dhowaan gaaray Af Barwaaqo, kuwa oo sheegay in muhiim ay tahay dhammaynta colaadda deegaanka ka jirta. Hase ahaatee, wasiir Xayir ayaa tilmaamaya noocyada dhibaatada ee deegaanka xilligan ka jirta.
Waxaan soo marnay wada dheer Gaalkacyo laga soo bilaabo ilaa aan ku nimaadno Af Barwaaqo. Waxaan ku soo aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira, Af Barwaaqona ay ka mid tahay. Midugu gooniyana waa iga muuqataa. Labada arrimood aan soo aragnay waxa weeye biyo la'aan wax la yiraahdo, oon ceelal aysan lahayn halkaas. Meelaha qaarkood la sheegayo xataa biyahooda kuma weysan kartaa hadaad wejiga marisid, wejiguna ku soo dhacaad ka baqaysaan. Meelo biyo culus aan la cabbi karin, waddada laftigeeda oo ahayn waddo la mari karo. Labadaas waa laba arrimood oo la qabtaan ilaa laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Af Barwaaqo. Dadka degan baa la qabtaan intaan aragnay. Waxaa dheeraad aan halkan ugu nimid Af Barwaaqo markaan burbur badan baa ka muuqda. Markaan ilaa xalay aan sii xuraabana waxaan ogaaday inay ka jirto ammaan darro, inay ku kalqaxeen dadkii deganaa, qaarba inay meel degan yihiin. Af Barwaaqo degmo ma noqonayso mana istaagayso ilaa dadkii deganaa ay ku soo noqdaan.
Gudoomiyaha gobolka Mudug dowlad goboleedka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ka dalbaday sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaanka.
Anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Mudug, waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo dhammaan inta ka shaqeysa arrimaha bini'aadamnimada ama samafalka ama gargaarka, inay ka soo qayb qaataan degmada Af Barwaaqo. Hoolaha nabadeed, hoolaha samafal, hoolaha guud ee ka socda ay xaq u leeyihiin sida ay u heleen deegaanada kale oo guud ee Soomaaliya Galmudug oo idilba. Waxaan si gaar ah u xusayaa in marar badan lagu celceliyo xaqee qoondadeeda saarantahay Mahobiya, Magaalkacya, Maya. 92 degmo ee Soomaaliya leedahay bay ka mid tahay, waxayna ka mid yihiin deegaanadii hoostaga jiray jariiban. Sidaas daraaddeed baan waxaan mar labaad ugu baaqaynaa wixii ay xaq u lahaayeen samafal, horumar iyo nooc walba oo inay iyadana kaalintooda la siiyo oo bulshada Soomaaliyeed oo maanta isu soo baxday nabadii barwaaqada in kootadooda la siiyo.
Helista adeegyo wax ku ool u ah bulshada Af Barwaaqo ayaa loo arkay in tallaabada ugu horeysa laga dhigo maamul ay yeelato magaalada, waxaana Cabdullaahi Jaamac Dhoore loo magacaabay gudoomiyaha Af Barwaaqo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan aqbalay oo si wanaagsan u aqbalay sida wanaagsan oo quruxda badan oo xilkii uu Maxamed Xasan hayay ee Af Barwaaqo igu soo wareejiyey. Aniguna waxaan ballan qaadayaa sidii la igu wareejiyey iyo si kal qurxoon inaan u maamulo.
Af Barwaaqo waxa ay ka mid ahayd deegaanadii hoostaga jiray degmada Jariifan ee gobolka Mudug, qiyaastii 70 kilomitir ayay u jirtaa, waana deegaan fac weyn balse muddada ay jirto iyo muqaalkeeda isma lahan waxa hoos u dhigay qolada qabiil ku saleysan kuwa oo magaalada u diiday inuu kubacdo hayeeshe haatan waxa ka socda dhismayaal ay ka mid yihiin saldhiga ciidanka booliska xarun caafimaad inkastoo dhawaan laga hirgeliyay xarunta maamulka dugsi hoose dhexe iyo guriga martida kuwa oo inta badan ay gacanta ku hayaan qurbajo ka soo jeeda deegaanka Abdiwaahid Macali Nisaaq VOA Galkacyo
waa gaag dhigisteyaal aad iyo aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Abdiwaahid Macali Nisaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Galkacyo haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay noo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Axmed Faare Cali Dajjaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb lixaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa gogol dhig aan kaga hadlayo sheekadii xin filiin dhegeystayaal malahayga fardihii daraawiisheed iyo guud ahaan fardihii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad iyo 20aadba sida weyn afka loogu hayn jiray waxa ugu caansan sangihii xin la baxay waa inta badan sangaha loogu abtiliyo geeyadii dhashay ee iyadana finiin uu magaceedu ahaa waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan waa sangihii la sii rabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray xilliyada nabaddase qolkutiraha ahaa todobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay sidaad ku maqasheenna waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saarayaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray ha yeeshee taasi waa wax muran ka furmi karo maxaa yeelay waxay daraawiishii lahayd kumaakun isaga aan waxba u ogeyn sida walhad calan side fooxeeye iyo qaar kale oo la too ah maxaa kolka isaga caanka ka dhigay maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaaleed kubankii dhalaarta mugay tahay lagu foofin jiray habeenkiina lagu mili jiray intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto aan idhaahdo fardihii daraawiisheed waxaa ku jiray tilka gooni ah uuna wada dhalay faras isxal la odhan jirayoo dhashiisu ay inta kale ka tilmaanayd waxaa loo yaqiin dhashi isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay 500 oo sangooti iyo geenyooyin isugu jira daraawiish badana siday qabtayna isxal qudhiisu xarumihii daraawiishid kuma uu dhalane waxaa la arkay isaga oo dhex taagan markaas bay oran jireen jinni daraawiishta u heelinaya ayaa ku soo dhex tuuray aan doono inaan wax kasii ogaano dilkii isxal fardihii kale ee daraawiisheed siday uga meeqaan sareeyeen loogana jeclaa waxaa ila quman inaan halkan ku soo qaado sheeke aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiishkii oran jiray maxamuud xasan maxamuud gaamina lagu naanaysi jiray waxay ahayd maxamuud gaami iyo ciidan daraawiisha uu ammaanduule u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen dabadeedna ay geerasha ka soo qaadaan markaas bay inta hawraasa yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen waddada cagta la heleen hawshii loo diray kolkii ay soo guteen kolkay degmadii galeen oo intay geel badan ka soo mowra duugeen ay xadiyaha u soo madoobeeyeen ayaa raggii maali jiray oo farda dheereeya ku joogaa intay is-abaabuleen ka daba yimaadeen haddiibaana ka soo dhacsadeen maalmo dhowra kadibna maxamuud gaani iyo ciidankiisii ayaa talax soo galay iyaga oo faramaran sababta markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay sayidii fardaha ximanood kuwa nugaaleed kama liitaan taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin wuxuu liqi kari waayey fardo dhashi isxal ah rag ku jooga sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo sawtuhu markaa ka hor daraawiishta u sheegay dasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay faraskiisi calan sidee mar uu geeraar ku amaanay suukii tuduc kamida ku oran jiray xiita meere ka fooftay haddii weerar la xuubsho waa xuf oo lama gaaree ma dhashi isxalba. شكل كل شيء لو توابتي محمود إن سيد خدي بصلي دبنا أقع أملي شكل كل شيء رأينه وقعتي دعائد حن وهدير لما قلوا دراويش إن يرتبكوا أبو ركرتا دفقي علك لا أهانا هاي كده يستنكران كل كاس بو عبار كده بو فوري انتو ما لحق كل سوق عادي وحارب أفكي سككين محمود هو الله محان أركي أذو قال أوه اللي نعي شو شكله ملك دعيسي labadooda oo kaliya ma ay ahayn waayeel khusuus ila kamida ayaa goobjoog u ahaa iyagii baa sheegay wixii labada nin ay isiraahdeen daraawishtana ku dhex faafiyay dabadeed muddo yar kadib ayuu allah u naxariistay maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa kaasoo ku fuliyay xukun dil ah oo aanu cidna kala tirsan sidaa darteedna aan isaga mooye cid kale wax laga saari karin. Sheekada xiin fiin waa ka yara durkaye intaan ku soo noqdo aan ilaahdo inkastoo uu dheereeyey haddana farasku dhashi isxal isagu kuma jirin waana halka uu muranku ka ogmi karaa lana isweydiin karaa intaas oo dhashi isxal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraada waxay fardihii kale xiin ka sareysiiyey saddex sababood ayaynu ku soo koobi karaynaa. Sababta koowaadi waa weydiisadkii Islaam Faarax Islaam Aadan ee markay xidhiideen uu sayidka ka cubtamay. Tan labaadi waa gabaygii uu walaadku maliyey markii uu bixinayay. Tan saddexaadna waa baxluubnimadiisii. Sababaha saddexda ah oo malahayga tan ugu horeysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray inkastoo labada dambana ay qayb weyn caannimadiisa ku lahaayeen. Isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay gabayga xiin miyuu ka heer sarreeyaa geelaahada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray? Aragtidayda jawaabtu waa maya, maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba. Sidaas kolkaad ila ogolaato waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii Islaam Faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga maliyey lagu halqabsado. Tan iyo maanta soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan laba meeris oo halkudhegyada gabaygaas ka mid ah. Aduu galabta kuu xoolayahay xamarka dheeraayo xadhigiisa qabo aadni kale kuma xurmeeyeen. Su-aal kale oo waxaa jirta in halkan la iska weydiiyo ku habboon waxay tahay geeraarka warhad loo mariyay hadduu gabayga xiin ka af soomaali iyo macno sarreeyo muxuu caan u noqon waayey oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaq waayey? Jawaabtu maadka waxayna tahay geeraarka walhad loo mariyey waa ammaan faras iyo tilmaantiis kanse gabaygiisa waxaa ku sarinsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah. Waxaa ka mid ah sayidka oo doonaya in Islaam Faarax iyo dadka uu u gudoomiyaa ay daraawiish u soo jabaan sidaasna ay garab uga helaan, taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaanay gabayga wuu ka dhadhamin karaa. Waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqaladiisaba inuu ku ilaashado wixii indho iyo dhagaale inuu u muujiyo deeqsigii uu ahaa iyo awooddii uu u lahaa inuu ka maarmo wax kasta oo qaali ku ah sida xiin. Sababtaas ayaa gabayga xiin ka sarreysiisay gabayada kale ee fardaha ee ma aha inuu ka wada fiicnaa sida la mowdo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halka aynoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo xiin fiin sheekadiisii oo faahfaahsan.
هذا يوم هاتسان يحيى قراغة أحمد فارح علي إذا جاي برامش كاللقان كأي هدها يان انتا سكودا فينا بالمحينو حيقا شروع
واقاق عاساي وحين مركان تلعي دونا وانو إنقا يدب عندك استياش وانو كوضا نصن دونا عودكا فنانك عبد التاليل ورسامي يولي بهستي وقاسو
تاحي لا يتين لبان أبوه ودوغيته
dhegeystayaal waa codka fanaanka Cabdi Tahliil Warsamee wuliba heestii uga soo heestaasana dhegeystayaal gabagabo waa idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo tan idaacadda heestii isugu yimid doono oo dhamaan ba bahda VOA idin leh sida ayuu nabadgelyo
abaal darani hadaad cheed xinka ugu xudey ilo shadawi nafsa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.